Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Para sa ulo ng mga balita ngayong linggo ng umaga. France at Spain nag-anunsyo ng lockdown upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus. Peter Dutton, Chief Medical Officer, dinepensahan ang desisyong huwag sumailalim sa COVID test ang mga federal na gabinete. Sa Pilipinas, nagtala na naman ang isang bagong kamatayan dahil sa COVID-19. Death toll tumaas na sa 6 at isang buwang community quarantine sa Metro Manila umarangkada na. Yan ang ulo ng mga balita ngayong linggo ng umaga. Para sa detalye ng mga balita, nag-lockdown ngayon ang Spain at siya na ang pangalawang bansa na nag-anunsyo ng nationwide lockdown kasunod ng Italy upang mapigil ang pagkalat ng coronavirus. Nakatakda para sa isang 15-day lockdown ang 46 million katao na mag-uutos sa kanilang manatili sa kanilang bahay maliban na lamang kung kailangang bumili ng pagkain at medisina o magtrabaho. Sa ngayon, may 193 deaths na sa bansa at tumaas pa sa 2,000 ang kaso sa loob lamang ng 24 oras. Ayon naman sa isang residenteng taga-Madrid, naging masunurin at responsable naman ang mga tao sa mandato ng gobyerno.
Vivo en centro, me gusta centro.
I live in the city center and I like to see it empty. I like to see that. I think people are being responsible and the people who have to stay at home are doing it.
Sa ibang balita, dinepensahan ni Home Affairs Minister Peter Dutton at Commonwealth Chief Medical Officer Brendan Murphy ang desisyong huwag sumailalim sa COVID test ang lahat ng federal na gabinete. Kamakailan ay na-diagnose si Ginong Dutton ng coronavirus at bago pa nalaman ay dumalo siya sa isang cabinet meeting noong nakaraang Martes at baguhan lang ding bumalik mula sa kanyang biyahe galing sa Amerika. Ngunit ay naman kay Professor Murphy, malamang ay hindi infectious noong mga panahon iyon si Ginong Dutton. Pinabulaanan ni Dutton sa radio station na 2GB na ang pagka-infect sa virus ay hindi dahil sa kanyang pagbisita sa White House ayon sa payo ng Queensland Health.
I mean, there's some speculation about my visit to the White House, etc., but all of the medical advice says that there's no issue in relation to that period or even cabinet earlier in the week, and that's the very clear medical advice that I've got from Queensland Health.
Kinestro naman ng Federal Opposition frontbencher Chris Bowen ang aksyong ito, ngunit ayon kay Dutton, may relasyon sa politika ang motibo ni Bowen. Sa ibang balita, mahigit 238 na ang na-diagnose ng coronavirus sa Australia matapos na kumpirmang nahawa ang tatlo pang taga-South Australia. Ngayon ay may 140,000 nakakaso ng virus worldwide. Samantala, magdadaos naman si Prime Minister Scott Morrison ng isang telephone hookup sa 6 na Premier at 2 Territory Chiefs ngayong araw upang pag-usapan ng virus. Inanunsyo ni Premier Stephen Marshall ang mga bagong kaso sa kanyang estado na magdadala sa kumpirmadong kaso ng COVID sa 19 o 19 para sa South Australia. Anya, kadalasan sa mga kaso ay mula sa mga taong nanggaling sa ibang bansa.
We have 13 people who are currently isolated, most of those within our major hospitals. 17 have traveled from overseas and one has traveled from interstate and lived in a household with a known case.
Sa Australia pa rin, kinansila at pansamantalang ipinagpaliban muna ang iba't ibang kaganapan sa Australia sa gitna ng mga restriksyon para sa mga public gatherings dahil sa coronavirus. Inanunsyo ng gobyerno na ang mga non-essential gatherings ng 500 tao pataas ay dapat huwag munang idaos simula Lunes. Pinakalatest na kinansila ang St. Patrick's Day Parade sa Sydney na nakatakdang idaos sana ngayong araw. Sinabi din ng Service League na ang ban ay may epekto din sa pagpaplano ng Anzac Day sa susunod na buwan. Para din sa kaligtasan ng lahat ito, ayon kay Victoria Major Events Minister Martin Pacual. Sa Pilipinas, kinumpirma ng otoridad ng bansa ang isang bagong kamatayan dulot ng coronavirus outbreak na magdadala sa bilang ng kamatayan sa bansa sa 6. Ang pasyente na nasawi ay na-confined sa isang government hospital sa timog ng Pilipinas. Namatay nitong gabi ng Biyernes dahil sa komplikasyon ng severe pneumonia at acute kidney injury. As of Friday, may 64 na kaso na ng coronavirus ang bansa. Itinaas na din ni Pangulong Duterte ang emergency status sa pinakamataas na level at umarangkada na ang community quarantine o lockdown.
Domestic air and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning March 15, 2020 and to end on April 14, 2020. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila.
Samantala, sa Amerika, sinabi naman ni Trump na sumailalim siya sa isang coronavirus test at kasalukuyan ding hinihintay ang resulta. Hindi kaagarang nagpa-test si Trump sa kabila ng kanyang interaksyon sa halos 3 taong nagpositibo sa coronavirus. Ayon sa 73-anyos na presidente, inaasahan niyang dumating anytime ang resulta.
I also took the test last night. Yeah. And I decided I should, based on the press conference yesterday, people were asking, did I take the test? I don't know, whatever it takes, a day or 2 days, whatever it is, they send it to a lab.
Sa New Zealand naman, nag-anunsyo din ang bansa ng mahigpit na border restriction upang labanan ang coronavirus. Simula ngayong gabi, ang sinumang dumating sa New Zealand mula sa ibang bansa ay kailangang mag-self-isolate ng 2 linggo. Kabilang din dito ang mga New Zealanders na bumalik mula sa kanilang mga biyahe. May eksepsyon naman para sa mga nagmula sa Pacific Islands na hindi naman apektado sa ngayon ng virus. Sa ngayon ay may 6 na kaso na ng coronavirus sa New Zealand. Ngunit ayon kay Prime Minister Jacinda Ardern, maaari pang tumaas ang mga kaso kung kaya't kailangang ipatupad ang mas mahigpit na restriksyon.
We must go hard and we must go early. We must do everything we can to protect the health of New Zealanders. That is exactly why, to tackle this global pandemic, Cabinet made far-reaching and unprecedented decisions today because these are unprecedented circumstances.
Samantala, sa ibang balita, idiniin ng UN ang kahalagahan ng pagtutulungan ng bawat bansa upang labanan ng coronavirus. Ayon kay Secretary General Antonio Guterres, dapat magdeklara ng war against the virus. Iginiit din niya ang pang-ekonomiyang epekto ng virus at ang papel ng bawat isa upang hindi ito kumalat.
No country can do it alone. More than ever, governments must cooperate to revitalize economies, expand public investment, boost trade, and ensure targeted support for the people and communities most affected by the disease or more vulnerable to the negative economic impacts. A pandemic drives home the essential interconnectedness of our human family. Preventing the further spread of COVID-19 is a shared responsibility for us all.
At ating alamin ang lagay ng panahon ngayong Linggo. Sa Perth, may mga ambon, 27 degrees. Sa Adelaide, maaraw, 25 degrees. Sa Melbourne, bahagyang maulap, 21 degrees. Sa Hobart naman, maulap din, 18 degrees. Sa Canberra, ganun din, 18 degrees. Sa Sydney naman, may mga ambon, 22 degrees. Bahagyang maulap sa Brisbane, 28 degrees. Maaraw sa Cairns, 34 degrees. Posible namang umulan sa Darwin, 34 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 32 degrees. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakamainit na balita ngayong umaga. Magbabalik ang SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.